Ja, jeg har hørt vitnesbyrdet ditt på Facebook. Det kanskje noen av dere andre. Jeg har bare lyst til å be og velsigne dere. Jesus, jeg takker deg for Lene og Tore sin vilje til å dele det du har gjort i deres liv. Jeg bare ber her om at de skal kjenne fred og frihet til å dele det som du har gitt de i dag, Herre. Og takker deg, Jesus, for at ved å dele vitnesbyrdet, så sier de, Jesus gjør det igjen. Så vi bare velsigner dere og det Gud har lagt dere på hjertet. Og jeg ber om at vi skal sitte med åpne hjerter. Tal til oss, Herre. I Jesu navn.
Vær så god. Tusen takk. Flying start, heter det. ja, kjære familie, kjære søsken. Takk for at jeg fikk lov til å komme her i dag, for at jeg ble spurt, meg og Tore. Det er en ære, rett og slett. Men jeg skal begynne med å si at jeg har egentlig grudd meg litt til å komme her i dag. Jeg har gjort dette noen ganger før, men det er liksom litt annerledes å komme hjem. Jeg kjenner på det, litt sånn. Så det er litt sånn dobbelt. Begge deler. Men nå skal jeg først ta på denne. Det har jeg jo helt glemt. Litt sånn teknisk. Sånn er vi der da. Yes, så bra. Jeg har jo fått lov til å komme og snakke om hva Jesus har gjort i mitt liv. Mitt og Tores liv. Og det er helt fantastisk hva Jesus kan gjøre i våre liv hvis han kommer til. Jeg skal begynne med å ta deg med på en liten reise i mitt liv for at jeg skal få litt innblikk hva han faktisk har gjort. Jeg er velsignet med 3 barn. Jeg har 4 barnebarn. Jeg har en fantastisk mann. Jeg er blomsterdekoratør av yrke. Og jeg har drevet flere blomsterbutikker i min karriere. Jeg vokste opp i et kristent hjem og har vært aktiv i kor og dans og mange andre ting ved siden av. Men det var kor og dans som var, og sang som var, lå mitt hjerte nærmest. Men allerede som lita jente så fikk jeg problemer med å håndtere følelsene mine. Bare 13 år gammel så ble jeg veldig deprimert og fikk tanker om at jeg ikke ønsket å leve lenger. Og det la seg et mørke over livet mitt. Jeg kan bare stoppe litt for å få denne her litt opp, for den var litt langt nede. Sånn. Som sagt så la det seg et mørke over livet mitt allerede da. Jeg fikk venner og kjærester som var eldre enn meg. Og jeg begynte å bli glad i alkohol og fest. Jeg vokste opp med et veldig forvrengt gudsbilde. At Gud var streng, sint og nådeløs. Jeg tenkte at han var oppgitt over meg som menneske, og at jeg ikke var verdig engang til å kalles en kristen. Da jeg flyttet for meg selv, når jeg var 17 år, begynte jeg å oppsøke kristent fellesskap, for det var noe i meg som trakk den veien. Jeg gikk i Philadelphia, Kristiansand, og jeg ble døpt av daværende pastor Egil Svartdal. Ja, dette var jo før han ble kjendis da. Men opphold i Philadelphia, det varte ikke så lenge. Jeg vaklet frem og tilbake i troslivet. Av og til var jeg kristen, og av og til var jeg ikke kristen. Jeg ble gift bare 18 år gammel, Og jeg fikk mitt første barn da jeg var 19. Vi hadde et turbulent 13-årig ekteskap, og problemene med å håndtere følelsene mine ble bare verre. Og jeg utviklet spiseforstyrrelse. Og jeg ble innlagt på psykiatrisk sykehus. Da veide jeg bare 46 kilo. Spiseforstyrrelsen ble min måte å håndtere livet og følelsene mine på. Da jeg var 27 år, gikk jeg inn i en lang og dyp depresjon og ønsket ikke å leve lenger. Og jeg prøvde å ta mitt eget liv. Jeg tok en overdose med piller og alkohol. Jeg våkna på akutten etter å ha blitt pumpa. Det var veldig nærme. Etter hvert så kom jeg meg ut av spiseforstyrrelsen etter noen år med psykiatrisk behandling. Men det var noe annet som overtok. Det begynte ganske uskyldig med drikking i helgene. Men dette utviklet seg ganske fort, jevnt og trutt. Jeg ble skilt, og etter hvert som tida gikk, ble det mer og mer drikking. Jeg hadde jo egentlig gudstroa fra oppveksten, barnetroa mi. Men det var mest behagelig for meg å skyve bort troa, for jeg skammet meg mer og mer, og jeg gjemte meg for Gud. Jeg praktiserte ikke troa mi på noen måte på denne tida. Jeg flyttet rundt, jeg gikk inn og ut av relasjoner, traff nye folk, men jeg klarte ikke å forholde meg til nære relasjoner eller knytte meg til noen. Jeg ble også introdusert for okkulte fellesskap, men jeg forsto ganske fort at dette ikke var noe for meg. Heldigvis. Jeg var stadig på flyttefot. Og det eneste som drev meg var å komme hjem fra jobb og slappe av med en flaske vin. Slappe av fra følelseskaoset mitt. Og jeg selv syntes jeg fortjente å slappe av, og at det faktisk var bra for meg. Tilsynelatende så livet mitt sikkert ganske normalt ut utenifra. Men det var ingen som visste hvordan jeg hadde det og hvor tett jeg drakk. Jeg var blitt ekspert på fasade. Og jeg kunne lure hvem som helst. Mens livet mitt var et totalt kaos, både følelsesmessig, fysisk og åndelig. Jeg gifta meg, skilte meg, gifta meg og skilte meg. Jeg flytta rundt og hadde ingen fotfeste. Jeg var fullstendig rotløs. Jeg har flytta 36 ganger og bytta jobb 25 ganger. Det er ufattelig slitsomt. Da kan en også tenke seg hvor tøft det har vært for mine barn og nær familie. Jeg har alltid likt å synge. Og jeg fikk en sånn møte med Gud-opplevelse hjemme i stua mi for ca. 8 år siden. Jeg øvde på en sang som jeg hadde fått sendt på mail, for jeg skulle synge i et kristent arrangement som jeg hadde blitt spurt om da. Og alle ting så het den sangen «I believe». Mens jeg sang, var det som at jeg ble slått i bakken. Tårene trillet, og jeg kjente en vanvittig kraft gå gjennom hele kroppen min. Det var som hele taket åpnet seg. Og jeg kjente at det var et sterkt møte med Gud. Jeg fikk meg etter hvert en bibel og en andagsbok og oppsøkte noen menigheter. Det var bare det at gudsbildet mitt var helt forferdelig. Jeg skammet meg over meg selv og over livet mitt. Og følelsene tok overhånd, og det gikk ikke lange tida så satt jeg og drakk igjen. Jeg tenkte at Gud var sint på meg, og at ikke jeg fiksa livet mitt, og at Gud fordømte meg. Og fordømte både det livet jeg hadde, og det livet jeg hadde levd. Jeg skamma meg veldig og hata meg sjøl. Drikkinga bare økte, og jeg levde et dobbeltliv mens jeg gjemte meg for Gud. I 2015 ble jeg heltidssykemeldt etter en skade. Og jeg venta på en operasjon i nakken. Jeg måtte sitte inn i en protese, og jeg hadde en enorm nervesmerter i lang tid i forkant av den operasjonen. Og jeg fikk utskrevet sterke morfintabletter og medisiner. Nå ble det blanding av alkohol og piller. Det er en veldig farlig kombinasjon. Dette året treffer jeg ektemannen min, Tore. Jeg blir operert i nakken desember 2016. Strålinga jeg hadde i armen, ble borte. Men smertene i nakken ble ikke bedre. Medisineringa økte og økte, og det gjorde også alkoholinntaket mitt. Vi gifta oss i mai 2017. De påfølgende årene ble alt bare verre. Tore gifta seg med en rusavhengig uten at han visste det eller skjønte det. Jeg begynte sjøl å skjønne at jeg ikke klarte å slutte å drikke. Jeg ba til Gud i fortvilelse at han måtte gripe inn. Gripe inn i livet mitt. Jeg begynte å be om at alkoholen jeg drakk, ikke skulle virke. Jeg bestemte meg gang på gang om å slutte. Men jeg endte opp med et glass i hånda likevel. Det var som jeg gikk i transe. Alkoholen og pillene hadde fått fullstendig makten over meg og mitt liv. Jeg gjemte alkohol i skap og skuffer og i forskjellige rom i huset. På steder i hagen. Og jeg helte over på andre flasker for at ikke Tore skulle finne ut hvor mye jeg drakk. Jeg brukte 5 forskjellige vinmonopol for at ikke jeg skulle blitt lagt merke til av betjeninga. Oppfinnsom. Jeg krangla med Tore om alkoholforbruket mitt. Selv om han ante ikke hvor mye jeg drakk i det hele tatt. Men skammen og frykten var så stor at det eneste jeg klarte, var å gå i forsvar for å beskytte stoltheten min. Murene mine ble bare høyere og høyere. Og Tore kunne spørre, mente du det du sa i går kveld? Og jeg var helt blank. Det var bare et svart hull. Jeg huska ingenting. Ja, kunne jeg si kort og bestemt, uten å vite hva jeg egentlig hadde svar på. Jeg var så full av frykt og skam. Og så redd for å bli avslørt at jeg lot som jeg huska krangelen. Depresjon og mørke og rus overskygga hele livet mitt. Jeg var mistenksom på alle. Jeg løy. Og jeg var sint. Og jeg så bare min egen elendighet. Det var ikke rom for noen andre i mitt liv enn mitt eget ego og mørke. Jeg hadde nesten ingen venner, liten kontakt med familien og ble veldig ensom og bitter. Jeg ønska bare å være hjemme og drikke alene i fred og ro. Jeg ble uføretrygda, og livet mitt var en evig rus av piller og alkohol. Og legene fortsatte å skrive ut medisiner til meg. Jeg trengte hjelp til alt. Jeg huska ikke lenger noe sjøl, Så jeg måtte ha hjelp av Tore til å komme til avtaler og huske å spise. Han måtte kjøre meg rundt, for jeg hadde ikke lov til å kjøre bil lenger. På grunn av medisineringen så fikk jeg ikke lov til det. Kroppen min ble bare sykere og sykere. Og jeg gikk med krykker og hadde problemer med å holde meg oppreist. Det verket i hele kroppen. Det var ikke noe liv lenger. Jeg bare eksisterte. Jeg tenkte at alle hadde bedre uten meg i dette livet. Og jeg begynner å planlegge og gjøre slutt på alt. Jeg tok det jeg fant av piller, og jeg drakk det jeg hadde alkohol, og bestemte meg for å kaste meg på sjøen for å drukne. Dette var tredje gang jeg prøvde å gjøre slutt på livet mitt. Men det var ikke sånn det skulle ende for meg. Jeg kan ikke huske hva som skjedde, men jeg våkna i senga dagen etterpå. Men nå var det femårige ekteskapet i ferd med å briste. Ånd, sjel og kropp var veldig sykt etter alle disse årene. Og jeg fortsatte å flykte fra følelsene mine, sånn som jeg har gjort hele mitt liv. Jeg valgte å flytte fra Tore. Vi ble separert. Nå hadde jeg nådd fullstendig bunnen. Skammen lå som et tykt lag rundt meg. Mitt fjerde ekteskap var over. Jeg bestemte meg igjen for å slutte å drikke. Og jeg ville starte et nytt liv med å flykte til Østlandet, vekk fra Tore og familie. Men det gikk ikke så lang tid før jeg begynte å få problemer igjen. Jeg søkte hjelp, og jeg vågde å ydmyke meg til å vise sårbarheten min for å ta imot hjelp. Kroppen ble avruset, og det ble sådd noe som begynte å spire. I et 12-trinnsprogram for rusavhengige fikk jeg hjelp til å sortere livet mitt og gå gjennom en grundig og moralsk og åndelig selvransakelse. Gudsbildet mitt knuste i 1000 biter. Det eneste som var igjen, var en makt høyere enn meg selv. Det var alt. Men gradvis fikk jeg erfare et Guds nærvær som var nådig, kjærlig og hadde en enorm omsorg for meg. Jeg malte meg et nytt bilde av Gud som ble skapt av egne erfaringer. Sånn fikk jeg en helt ny og personlig erfaring av Gud og fikk en helt ny identitet. Jeg ble Guds elskede datter. Tore ga meg aldri opp, og han sendte meldinger til meg om at han ønsket at jeg skulle flytte hjem igjen. Men jeg trengte mer tid. Det var en kamp inni meg. Jeg lengta hjem, men jeg trengte tid. Etter 10 måneder sendte jeg en melding til Tore og spurte om jeg kunne komme hjem og se på hagen. En lang og helt nødvendig prosess med erkjennelser og tilgivelse startet. Og det ble en gjenopprettelse av ekteskapet vårt med familie og venner som bygde på et helt nytt fundament, nemlig sannhet. Jeg fikk lære ydmykhet, ærlighet og sannhetens vei. Men det viktigste jeg lærte var å overgi mitt liv til Guds omsorg. Og kjenne en ærlig takknemlighet til Gud for livet som jeg har fått i gave hver eneste dag. stort under er skjedd. Gud har vist meg hvem jeg er i han. På meg selv kjenner ikke jeg Gud, men i Gud blir jeg kjent med meg selv. I oktober 2022, så etter at jeg flyttet hjem, så fikk meg og Tore lov til å oppleve at presten som viet oss kom hjem til oss i stua. Og vi fornyet ekteskapet vårt med forloveren til stede. Det var en veldig stor dag for oss. Og i oktober 2022 så dro meg og Tore på retreat til Lia gård. Et veldig vakkert sted. Og der skulle Egil Svartdal av alle ha tema-retreat om reisen hjem. Det handler om bagasjen vi har med oss i livet. Han visste ikke at vi kom, og jeg hadde ikke sett han siden jeg var 17 år i Philadelphia. Dette oppholdet ble et vendepunkt åndelig sett. Og det ble åpnet nye dører for min tjeneste. For Egil, han fortalte om Lazarus. Jeg hadde jo hørt historier mange ganger om Lazarus, som blir syk og dør. Men denne gangen jeg hørte denne historien om Lazarus, så var det meg det handlet om. For jeg så meg selv i den historien sammen med Jesus. Lazarus blir jo veldig syk. Og Martha, søstrene Martha og Maria blir veldig bekymret. Og de sender bud på Jesus, for de vet at han kan helbrede Lazarus. De sender bud, men Jesus, han kommer ikke. Det går flere dager, så dør Lazarus. Og jeg ser jo for meg, Jesus kommer liksom slentrende henne gjennom veien der og har kjempegod tid. De ser han kommer og er i fullstendig oppløsning for broren disse som de er så glad i er død. Og det var sånn jeg kjente da når Maria sier, hadde du bare vært her, Jesus, så hadde ikke dette skjedd. Men Jesus svarer, hvor hadde jeg lagt han? Det var det Jesus sa til meg også. Hvor er det som gjør vondt, Lene? Hvor er skammen din? Hvor er det som er så vondt? Hva er det som du skammer deg over? Hvor er det henne? Hvor har du det henne? Kan du vise det for meg? Så de viser Jesus hvor Lazarus ligger. De sier, men han er død. Ja, men ta bort steinen, sier Jesus. Ja, men det stinker allerede. Og det var sånn det var inni meg. Jeg kan ikke komme fram, Jesus, for det stinker her inne. Det stinker. Det er så mye skyld og skam og vondt og dritt jeg har inni meg at jeg tør ikke. Men Jesus sa, ta bort steinen. Og så ropte han, står det. Han ropte, kom ut! Og han ropte inn i mitt liv. Kom ut av graven, Lene, og kom ut i lyset. Vis deg for meg, vis alt det vonde. Og jeg fikk lov til å komme fram til Jesus, ut av graven min, og vise hele meg. Så Jesus fikk skinne på hele meg. I Jesaja 45, vers 3, står det, jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn Israels Gud. I dag kan jeg si at jeg blitt rig av min fortid. Tenk det. Hvordan det egentlig mulig å si? Etter et liv med så mye skam, mørke og kaos. Jo, rig, fordi Gud har forvandlet skammen til mørke, skammen i mørke, til sannhet i lyset. Da har Gud gjort et stort mirakel. Når jeg kom hjem fra Lia gård etter å ha reist meg opp med bankens hjerte når det var vitnesbyrd for første gang i mitt liv. Jeg husker ikke engang hva jeg sa for noe, så redd var jeg. Og fortalte om livet mitt. Så en uke etterpå jeg kom hjem, så ringte telefonen, og da var det en mann som spurte om hva jeg hette, om det var, om han kom til riktig person. Ja, ja, sa jeg. Så sier han, jeg var på Lia gård sammen med deg. Og når du reiste deg opp og snakket, så snakket du rett til meg, sa han. Han var frelset med en soldat og holdt på å drikke seg ihjel. Og jeg fikk lov til å hjelpe han til å komme seg på avrusning. I dag så er han rundt og vitner og synger om Jesus og er rusfri. Det var starten. I dag, nå, så har jeg vært edru i 2,5 år. Og jeg er helt fri fra medisiner og medikamenter. Jeg har lært meg å leve med mine smerter. Og jeg har fått livet i gave på nytt. Jeg er så takknemlig for at Gud har gitt meg frimodighet og nåde til å hjelpe andre mennesker som famler i mørket og ikke finner veien ut. Min skatt som jeg fant i mitt mørke kan bli lys og håp for andre. Det kan også dine skatter bli. Jeg tror og håper at vi kan hjelpe hverandre med de skattene og rikdommene vi har funnet i mørket. Jeg måtte kjempe min kamp i mørket for å kunne bli flyvedyktig, for å kunne fly fritt. Jeg er veldig glad i sommerfugler, for jeg synes det er et fantastisk bilde på, og et symbol på den forvandlingen som skjer når Jesus flytter inn på innsida. Den forvandlingen Jesus gjør. Så jeg hadde bare lyst til å fortelle den lille historien som jeg er så glad i. Det var en mann som var ute i skauen og gikk tur, og så så han en sommerfull puppe som hang på en grein. Og så gikk han hen, og så kikket han, og så så han at sommerfuglen kjempet hardt inn i puppen der. Og så ble det litt stille, og så kjempet han litt til, og han ble litt bekymret, for han tenkte at denne her sommerfuglen, han har sånn kamp, jeg må rett og slett hjelpe han ut av dette. Så han åpnet sommerfuglpuppen, og utramlet sommerfuglen på bakken. Men han bøyde seg ned og fikk se sommerfuglen, så han at kroppen var hoven, og vingene de var underutviklet. Så han klarte ikke å fly. Jeg tror jeg skal la den henge i lufta. Og så har jeg lyst til at Tore snart skal komme opp og fortelle litt. Det jeg har lyst til å si det er at det er familiemedlemmer som opplever rus i familien, de blir ofte medavhengige. Og i kjølevannet av et rus avhengig familiemedlem ligger som regel også barn, foreldre og ektefeller som knuste kar. Tusen takk. Vær så god, Tore.
Ja. Det er ikke så veldig mange dager siden jeg stod her som ny medlem sammen med Lene. Tusen takk til Søgne Misjonskirke for at vi kan få lov til å være i familie med dere. Det betyr kolossalt mye. For å forstå litt hvor mye det betyr, så skal jeg bare prøve å fatte meg i korthet om hvordan det har vært å være nær til Lene i de årene som vi var gift. De 5 første årene som ikke visste at hun var alkoholiker. Jeg lærte et ord som heter medavhengighet. Og det var et ord som jeg ikke kjente til. Jeg vokste opp i et kristent hjem i Molde, på en folkehøgskole. Begynte å spille saksofon etter at jeg kjøpte saksofon for konfirmasjonspengene. Satt på stereoanlegget og lukket øynene og lærte meg å spille hjemme i stua. Det ble min hobby. Spille i gospelkor og sånn i Molde, og reise rundt etter hvert på lærerhøyskolen her, og besøke alt fra Oslo Kristne Senter til Vestlandske Indre Misjonsforbund. Møtte veggen som lærer. Har 4 gutter. Og legen sa, spill deg selv frisk, ta fram hobbyen din. Og hjelp samtidig andre. Spill deg selv frisk og hjelp samtidig andre. Når jeg da gifta meg med Lene, så var det forferdelig vondt å se hvordan hun mer og mer ble utslettet av en av de sterkeste medisineringene som er mulig å dosemessig få av smertelindring. Og jeg visste jo ikke hvor mye hun hadde toppet det med alkohol utenom det jeg så. Jeg ringte landet rundt for å prøve å finne hjelp for de smertene hun hadde. Jeg levde altså i 5 års samliv preget av rusens gift og rusens forbannelse. Jeg fikk kortere og kortere lunte. Energien forsvant inni meg, og jeg ble mer og mer anspent. Når Lene reiste, så var det et hus som sto igjen, hvor mange av veggene var borte. Full gjennomtrekk. Jeg var sint, frustrert, såret, og syntes synd på meg selv, og syntes synd på Lene. For jeg opplevde at det var en sykelig flukt som hun gjorde. Jeg prøvde å si til henne at jeg elsker deg. Jeg elsker hjertet ditt. Samme dag så sier hun at hun har fått en plass å bo. Og jeg pakker bilen og reiser og spiller et oppdrag i bryllup samme dag. I Rogaland. Politiet stopper meg underveis. Det er kanskje fint. Kjørte litt for fort, 11 kilometer for fort. Men Gud passer jo på meg, på et vis. Så jeg takker for den bota der. Senere på dagen så ringte legen min. Hvordan gikk det i bryllupet? Nå skal du overnatte på Odda før du reiser videre til din syke far i Molde. Kommer du til å drikke det fra sans og samling på det hotellet, spurte legen meg. Jeg er så glad for at jeg hadde en sånn lege, og har en sånn lege. En sånn lege skulle Lene hatt, som virkelig spurte om igjen og om igjen og om igjen og om igjen og om igjen. Jeg kunne jo betrygge legen med at nei, jeg har vannflaske på sykkelen. Så jeg hadde med meg sykkel. For dere som var her den dagen jeg ble medlem, så nevnte jeg litt at for meg så ble medisinen min å sykle. Jeg syklet for livet. Svettet ut sinnet. Ropte til Gud. Fire mil om dag, det var passe dose med sykling. To år siden så syklet jeg alene på julaften. Erling og kona inviterte meg på julaften, men jeg kjente, nei, jeg må ha medisinen min særlig i dag. Det ble 1000 mil. Da hadde det gått 10 måneder, og Lene kom tilbake. Hun hadde lyst til å se hagen, sa hun. Nei, hun hadde lyst til å se meg. Og den Lene som jeg da så, var den nye Lene. Og det her det nye livet begynner. Det her det begynner når han kommer ut fra graven, som hun sier. Ut fra mørket. Og jeg ønsker så inderlig at du lytter til ditt liv. I ditt mørke. Jeg spurte meg til råds. For jeg merket jo at Lene var en ny. Men jeg spurte meg til råds likevel. Så utenfra styrt som jeg alltid har vært. Men på den sykkelturen jeg har hatt, så har jeg lært Gud å kjenne mer enn andre mennesker. Heldigvis. I tross av anbefaling fra advokat, fra lege, fra venner, fra fagfolk, og tok Lene tilbake. For jeg merket hun var født på ny. Jeg har ikke angret en dag. Jeg har aldri vært så trygg i mitt liv. Men det handler om å få en trygg relasjon til Gud. Både for meg og Lene. Jeg hadde behov for å sykle 1000 mil for å finne meg selv i Guds øyne. Jeg har mine feil. Jeg er ikke feilfri. Jeg hadde behov for de 1000 miler, og jeg har syklet 1000 mil i glede etterpå. Nå har jeg vært operert 2 ganger i høst, ikke på grunn av syklinga, men jeg lengter etter å få sykle igjen. Men jeg får nå muligheten til å blåse ut et nådens år fra taket av det gamle fengselet. 22. året som jeg spiller for byen, ikke for å underholde. Og det er takket være den menigheten her at jeg kan stå så sterk. Oddvin som så meg for et par år siden, når jeg kom inn her og kjente, nei, jeg må ut i bilen og hente saksofon, så hentet jeg den, fikk spilt på det møtet, ropte ut min bønn, og litt over et år etterpå så var kona mi her med sine foreldre, med barn og barnebarn. Gud gjør store ting i en menighet. Jeg lengter etter at du skal bli sett i ditt liv. For vi har alle våre historier vi bærer på. Lene var kolossalt vanskelig å lese. Det var umulig å egentlig finne ut helt hvor hun var hen i rusens forbannelse. Men jeg elsket hjertet hennes. Men det var en lettelse når den gifta for ut av huset. Helt paradoks. Hva fyller vi heimen vår med? Hva fyller deres heim med? Er det forgiftninga der? I og Lene vi trenger nå, heldigvis, så er vi avhengig av Jesus hver dag. Det er den nye avhengigheten. Og det er godt å være medavhengig av Jesus. Det er frigjørende å være avhengig av han. Vi hadde ikke stått her i dag uten tilgivelsens kraft. Dem som har såret ditt liv, ditt hjerte, ikke vend på oss. At noen spør, kan du tilgi meg for det jeg såret deg? Det er det som er nøkkelen. Ved å tilgi den som har såret deg, så skjer det noe nytt. Og vi må ta opp vårt kors hver dag I alene. Og det skal bli godt å feire jul I år, og du verden. Jeg har fått lov av pastor til å stå på taket her til og med på julaften. Og takk. Takk til Oddvin og de andre I staben her. Og de andre som medlemmer her. Vi har ikke blitt kjent med så veldig mange enn dem, men de vi har blitt kjent med kjenner vi at det en familie. Og dere som her som fra Ukraina, skal jeg spille en sang til dere spesielt på julaften når dere kommer I minibuss fra taket. Vi trenger hverandre. Og jeg håper vi kan begynne å lytte til hverandre den jula her. Ikke med råd og svar for alt I verden. Det kan ødelegge. Jeg lytter ikke til råd og svar. Og nå vi her sammen. Takket være Guds hjelp. Efeserne 4:32. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere I Kristus. Ha Gud som forbilde, dere som hans elskede barn. Jeg så glad for at jeg kan få opplyse at neste år nå, fra januar tror jeg det blir en gang, så kommer et å spille I det nye bygget. Hvilken onsdag det eksakt starter, det jeg ikke helt sikker på. Men fra 7 til 8 på kvelden, etter bønnemøtet, så vil det ukentlig være en time der som jeg alene kommer til å være. Som jeg kan få lov å og spiller de tonene som jeg har på hjertet for det. Så kan du ta med deg noen venner og sitte og ta imot toner som jeg håper kan være til lys og legedom.